Esta mañá celebramos unha mesa de traballo sobre as ordenanzas municipais, como xa anunciamos o pasado martes. En esta mesa lles plantei aos grupos municipais varias propostas que queremos levar adiante dende o goberno. Unha delas que considero moi importante é eximir do copago da taxa municipal de comida no fogar as persoas en risco de exclusión social. Esta medida enmárcase no noso firme compromiso coas políticas sociais e apoiar a todas as persoas con dificultades para que ninguén quede atrás. Outro dos asuntos foi, como xa tamén avanzamos, a modificación da ordenanza reguladora do IBI para eximir a Administración Autonómica do pago deste imposto durante 6 anos en 5 centros sanitarios, para así dotar de equipamento ao novo auditorio. Xa que unha vez entrados en un punto morto ou rematar as obras do edificio no ano 2015, dado que a Xunta non quiso asumir o custo do equipamento, dende o Goberno tomamos a iniciativa e buscamos unha solución intermedia porque non podíamos estar máis tempo sen gozar deste auditorio, que a día de hoxe só é un contedor, non un verdadeiro auditorio, pois falta o equipamento necesario como telón, iluminación, son, equipamento audiovisual, etc. Esta exención que está acotada no tempo, como xa dixen, durante 6 anos para 5 centros sanitarios, non é unha novidade, xa que se ven facendo noutros concellos de Galicia.